Бишинчи бўлик. Дурустан да, орағызда фахишлик, ҳатто мажусиларда да бўлмаган фахишлик ўрин олуви турунда хабарлар бор. Кимдир уёнасин ўзини хотин итган экан. Ҳа сиз йилий суврнда тоғинда такаббирлангансиз. Онда иш қилувчини орағиздан сурирга керак эди. Амин таним билан тугил, Кунглим билан яныгызда булганда ондый эш эшләүчене арагызда булган кебек хөкем иттем. Сез Роббыбыз Гайса исеме белән җыелганда һәм күңелем сезнең белән булганда, Роббыбыз Гайса кудрәте белән бергә, Роббыбыз көнендә аның рухы кытылсын дип, тәнен юкка чыгару өчен бу кешене шайтан кулына тапшырырга кирәк. Сезнең өчен мактанырлык һич нәрсә юк. Кичкенә генә ашытқының да бүтін қамырны ашытуын білмейсізме әллә? Шулай болғаш, яңа түші қамыр боласығыз килсә, иске ашытқыны ташлағыз. Шынлықта сізді енді ашытқы юқ, шынки құтқарылу бәйрәмі бәрәніміз болған Мәсих бізнің үшін құрбан етілді. Шуңа күрә иске ашытқы білән, усаллық һәм мәкірлік ашытқысы білән түгіл, бәлкі ашытқысы сафлық һәм хақиқат икмәге білән бәйрәм итик. Мин сезгә хатымда фәхиш кешеләр белән аралашмагыз дип язган идем. Хәер, дөньядагы фәхиш кешеләр яки кумсызлар, талаучылар, путка табынучылар белән аралашмагыз дияргә уйламадым. Юкса бу дөньядан китәргә тиеш булыр идегез. Үзен имандаш дип атап та, фәхиш яки кумсыз, путка табынучы яки яман телле, ишкеше яки талаучы булып кала бируче белән аралашмагыз. Хәтта андый кеше белән бергә ашамагыз да дип яздым мин сезгә. Ник миңа иман итүчеләрдән читтә булганнарны хөкем итәргә? Арагыздагыларны сез үзегез хөкем итәргә тиеш түгелме соң? Читтә булганнарны исә Аллаһы хөкем итә. Шулай итеп, изге язмада язылганча, үз арагыздан яманлык кылучыны сөрегез.